stars that shine.
Pois unha música esta que non sabemos se os nosos ointes recoñecerán, pero que nos serve para dar a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Pois unha música esta dos Beatles, pero non precisamente interpretada polos integrantes do cuarteto de Liverpool, non?
Non é precisamente John Lennon que canta I Love Her, que como se chama esta canción, un dos temas clásicos dos Beatles, e de feito podería chamar a atención a moitas e moitos o saber quen é o intérprete desta versión doméstica, así cantada sen moito brío, e non é outro que un artista que tal vez musicalmente se situaba nos antípodas dos Beatles, na súa maneira de entender a música, aínda que era un enorme fan de John Lennon, así o confesou na súa breve vida que da que imos falar. Estamos referíndonos a Kurt Cobain, o que foi líder de Nirvana, o que foi o rei ou o portavoz do chamado movemento grunge, aquela corrente musical que agromou a principios dos anos 90 e que volvía a ocupar páxinas estes días na prensa por mor dun aniversario destes que aún mesmo lle fan ir un momentinho ata o espello e mirarse ben, porque un que viviu aquela época e que tivo en Kurt Cobain a un dos seus ídolos da adolescencia, pues claro, de súpeto lé que tería cumprido 50 anos hai uns días, o 20 de febreiro de 1967 foi a data de nacemento de Kurt Donald Cobain. E claro, e de súpeto pensa, baites, se el tería cumprido 50 anos, a ver, deixa que me mire o ben, porque a min este gustábame cando era algo máis novo. Daquela eu xa vou cumprindo moitos anos.
Pois así é, imos cumprindo anos, e o certo é que, tío, comentabas, non? Unha vida moi, moi breve.
Moi breve, xa a verdade é que resulta case irónico recordalo, pero é que Kurt Cobain matouse, a causa da súa defunción foi un suicidio, disparouse cunha escopeta na cabeza para acabar coa súa vida un 5 de abril do ano 1994, tiña 27 anos de idade. Digo que resulta case irónico porque semella que houbese unha serie de catastróficas desditas, non, como di esta serie de contos e de películas, porque hai xa unha lenda macabra arredor desa idade entre os mitos do rock. Con 27 anos morreu Jimi Hendrix, morreu Janis Joplin, matouse Kurt Cobain, pero tamén morría, por exemplo, ainda máis recentemente, Amy Winehouse, en fin, grandes nomes da historia da música popular e que por algún tipo, insisto, de macabra coincidencia ou de ironía, falecen os 27 anos, contribuindo de algún modo a aumentar esa lenda que establece que as grandes figuras do rock pois viven deprisa, viven a xiña e morren novas, tan novas como os 27 anos de idade, no caso de Cobain.
E todos eles, os que acabas de nomear, deixan, malia esa xuventude, moitas anécdotas e unha gran obra, non?
Sí, unha gran obra, sobre todo unha obra, no caso de Cobain, eu diría con influinte ou se cadra influinte non é exactamente a palabra, porque custa, penso eu, hoxendía topar herdeiros directos de Nirvana ou que colleran o carreiro musical que eles tentaron abrir ou que compartan a súa visión do que a música popular tiña que ser ou o rock tiña que ser. Así que se cadra influinte non é tanto a palabra que habería que colocarlle a Kurt Cobain e a Nirvana, senón máis ben como eu chamaría máis ben o portavoz dun momento, non? Dun tempo concreto. Estamos hai que situarse, o estoupido de Nirvana é a comezos dos anos 90, eles sacan o seu primeiro disco, Bleach, no ano 1989, con máis pena que gloria, quero dicir, non foi unha obra ni moito menos popular, ou dende logo non o nivel que sería o seu segundo álbum, que é o máis famoso, Nevermind, chamouse, coñecido por propios e impropios grazas a unha portada icónica que é a dun meniño mergullado nunha piscina nadando detrás dun billete, dun dólar que está enganchado como nun anzol, non? En fin, unha portada icónica dese disco lanzado en 1991 que si supón o estoupido popular de Nirvana. Eu dicía que é un disco capital porque provoca unha viraxe, un cambio de rumbo no que é o gusto popular daquela altura, e serve de algún modo para facer de altofalante ou catalizar as inquedanzas dunha nova xeración, como isto acontece pois periodicamente, pois os máis novos enfrontanse aos máis vellos e piden ocupar o seu espazo no mundo e ter a relevancia de vida ou de modos que ao cabo pues, se canalizan a través das expresións populares, pues, reclaman a atención que entenden que non tiñan. Isto que puido pasar, por exemplo, pois pensemos inicialmente co rock dos anos 50, non, respecto a sociedade de posguerra dos anos 40, que tiña outras inquedanzas, que despois, por exemplo, pasou nos anos 70 coa reacción do punk contra o pop, as músicas un pouquiño máis domesticadas, volvía a pasar no ano 1991 coa saída de Nevermind, da grande obra de Kurt Cobain de Nirvana, do seu grupo, que de algún modo era unha reacción ao pop que estaba a dominar as listas de éxitos nos anos 90. De feito, nos anos 80, a finais dos anos 80, de feito, a imaxe simbólica de Nirvana, supón, coa súa entrada en escena, é que bota do número un das listas a Michael Jackson, que era sen dúbida o gran dominador da música popular durante os últimos anos co seu disco Dangerous. Michael Jackson representaba un tipo de música, pois, a maior parte do tempo, máis hedonista, máis evasiva, cunha producción moi sofisticada, e chega Nirvana, pois, cos pelos en lavar, cos vaqueiros rotos, coas camisas de franela remangadas, con camisetas de manga longa por baixo, máis que tocando, batendo, aporreando os instrumentos, en moita técnica, en vez de entonar as cancións, pouco menos que as berran. No ano 1991, con Nevermind, sai unha canción que é o primeiro tema do álbum, chamase Smells Like Teen Spirit, que podemos traducir como cheira espírito juvenil. Aí hai un pouco de xogo de palabras, porque Teen Spirit sei que era unha marca de desodorante, non, que utilizaba Kurt Cobain cando era novo, pero dándolle o sentido literal, o que atopamos é un himno con certa carraxe desa xuventude nova que ven por detrás, a que acabou sendo alcumada como xeración X, xeración Xe, hai que dicirmos en galego, é que reclamaba un lugar no mundo, o que eran as canles de difusión da cultura xuvenil naquela época, propiamente a MTV, a esta cadea estadounidense de videoclips, entende que aquela música que ao principio pode resultar estridente, incluso un pouquiño desagradable, vindo de onde viñamos, ia permitir darlle cabida nas ondas ao fenómeno do rock alternativo, que era unha corrente musical un pouquiño underground, que soaba sobre todo nas emisoras de radio universitaria estadounidense, pero que non tiña moito espazo público, non chegaba a maioría dos ouvintes, pero entende a MTV que en aquella canción, que en Smells Like Teen Spirit, está a obra definitiva o que pode ser o himno de toda unha xeración. E así é, esa canción empeza a soar por doquier, os que éramos novos e impresionables en aquela altura, pois tiñamos alrededor dos 14 ou 15 anos, claro, escoitamos unha música que nos voa a cabeza, que non ten nada que ver cos sons sintéticos que estaban a dominar o panorama musical nos últimos anos 80, e quedamos fascinados. A partir de aí, Nirvana comeza un reinado breve, porque antes preguntabas pola obra, vida de Kurt Cobain, pues como no caso de estas lendas do rock, breve e intensa. Nirvana deixa tres álbumes de estudio, o primeiro que citaba, Bleach, que non tivo moito éxito, seguelle Nevermind, e logo no ano 1993, In Utero. Polo medio, graban un acústico que tivo moita fama, que foi o que tal vez reconciliou a moita xente con Nirvana, porque de algún modo pinta menos, non pica menos a súa música, faise máis facilmente dixerible para o común da xente, que o Unplugged, o disco desconectado, desenchufado de electricidade, Unplugged in New York, que graban para un concerto que graban para MTV, e que permitirá a moita máis xente a chegarse a súas cancións. Pero vaites, o estúpido de Nirvana no ano 1991, no ano 1994, o 5 de abril, Kurt Cobain decide acabar coa súa vida pegándose un tiro na cabeza, e así remata. Non tivo tempo a facer moito máis. Logo foron agromando grabacións caseiras, maquetas, grabacións perdidas que había por aí, grabacións como a que escoitábamos, desa versión de dos Beatles de John Lennon o comezo, pero realmente a discografía de Nirvana é unha discografía pequena, inda así serviulles para gañar un posto destacadísimo na historia do rock do século XX.
E dende fora sempre sorprende, non? Cando un artista destas características, con recoñecida fama, pois se quita a vida, que de entrada podes pensar se o tiña todo.
Sí, o que acontece que iso tamén forma parte do mito de Kurt Cobain, que encaixa nesa narrativa tan común que é a do artista que non pode sacudir os demos que o atormentan, non? O propio Kurt Cobain viviu durante aqueles anos de fama unha tensión constante entre o éxito e o rexeitamento que él mesmo sentía cara a ese éxito e cara a todo o que implicaba. Nirvana comeza nos seus inicios formulando que é necesario unha reacción case que violenta contra o que entendemos como industria musical, pois iso, contra toda esa música que soaba na radio, as súas formas non son as da música de éxito, en unha ironía cruel que Kurt Cobain nunca foi quen de asimilar, eles que reaccionaban contra o que era o estándar da industria, acaban sendo, rematan engulidos pola mesma industria musical, que os adopta e os converten en estrelas do pop, a fin de contas, alén de que o seu estilo musical non encaixe propiamente co que entendemos o estándar do pop, pero sino no sentido de converterse en figuras icónicas, de que os seus discos vendan millóns de copias, que sexan reclamados en todos os actos sociais, que os conviden a programas de televisión en todo o mundo, que as entradas para os seus concertos se esgoten, e máis, que se cree un culto alrededor deles, un culto concretamente alrededor da figura de Kurt Cobain, que era o compositor principal de Nirvana, era o cantante, era isto que se dio frontman, o que daba a cara, era o máis xeitoso deles, non? Tamén mal o seu look desastrado, acaba convertido pois nun ídolo de masas, que era todo o que el detestaba. Especulouse durante moito tempo con que non foi quen de asimilar todo iso, e acaboulle provocando esa pulsión suicida pola que quitou a vida. Hai, en realidade, outras moitas cousas na vida de Kurt Cobain. Él naceu en Washington, pois iso hai 50 anos, o 20 de febreiro do ano 1967, nunha familia cristiá. Os seus pais, iso sí, divorciáronse, sendo él aínda un rapaz. Viviu primeiro coa nai, logo viviu co pai, foi para Seattle, e foi un pouquiño pois a historia do rapacín adaptado durante a súa vida estudantil. Non decide non continuar cos estudios, a familia pide que se busque a vida, e pouco a pouco un tío del regalaralle unha guitarra cando era novo, pois comeza a tocar con rapaces do seu barrio, até que finalmente forma banda con Kurt Novoselic, que era o seu veciño. Pasarán varios baterías por Nirvana, o que graban o primeiro disco é Chad Channing, pero axiña o relevan por Dave Grohl, que o que resulta xa para conformar a formación canónica de Nirvana, con Novoselic co baixo, Grohl na batería e Kurt Cobain cantando coa guitarra. Dave Grohl, que por suposto é moi coñecido para moita xente, porque despois da disolución de Nirvana, tras o suicidio de Kurt Cobain, pois montará a súa propia banda que se chama Foo Fighters, que é unha banda de moito éxito no rock alternativo americano durante os últimos anos, unha das bandas máis populares do rock mesmo hoxendía. Pero vaites que Cobain con eses compañeiros monta a súa banda. Hai máis esa semellanza de grupos os que él admiraba, como de Vaselins, sobre todo, grupos da escena alternativa, grupos cos que comparten unha orixe, como Pearl Jam ou Soundgarden ou Alice in Chains, bandas da contorna de Seattle, desta cidade estadounidense, que se convirte ao cabo no berce do son grunge. Acaban de chamando o son de Seattle a esta música un pouco rabuda, non, de guitarras eléctricas afiadas, e que ten en Nirvana o seu mellor exponente. No Ronsel, do éxito de Nirvana, sairán outros grupos, pero insisto que el tiña outras aspiracións. O seu modelo era máis o da música alternativa, o do underground, pero rematan sendo devorados pola propia industria. El non é quen de equilibrar moi ben os seus desexos co que acaba sendo a realidade que vive. Comeza a consumir drogas xa dende bastante novo, ten problemas, diz que padecía de depresións recorrentes. Hai unha foto moi famosa del levando a man a cara, unha das fotos máis famosas de Nirvana, na que se ve que está chorando, e logo soubose falando co fotógrafo, non, que tomou aquela imaxe, que era, polo que contaban os compañeros da banda, que era bastante común que tivera así estes raptos, non, nos que se viña abaixo, se poñía a chorar. Era unha supostamente unha persoa frágil, e que non era quen de aturar todo o peso da atención mundial sobre ele e sobre a súa banda. Sumemos ya isto, as adiccións ás drogas, sumemos ya isto, unha relación moi atormentada coa que sería a súa muller, Courtney Love, outra roqueira, unha artista moi popular tamén, tiña o seu propio grupo, Hole, que foi unha banda moi destacada tamén naquela época. Era, viviron durante un tempo como se fosen, pois non sei, os Beckham ou calquera outra parella da prensa rosa, non sei, Terelu Campos, de algún modo, quero dicir, co foco constante da prensa sobre eles. Cobain non entendía nada, non podía asumir como él que quería ser un músico de rock revoltado contra o status quo. Acaba sendo até portada das revistas do corazón. A propia Courtney Love era un personaxe moi extremo, o igual que Cobain. Teñen unha filla, chamanlle Frances. Por un momento, logo de ser pai, el intenta unha rehabilitación, desintoxicarse e demais, pero, en fin, aquilo é unha causa perdida. Cobain cada vez zozobra máis, nos días antes da, do seu falecemento a propia Kornilov alerta as autoridades, diz que Cobain tivo varios intentos de suicidio, amigos del reúnense para facer un que lle chaman unha intervención, non, que é como xuntar aos teus coñecidos e que che intentan que entres en razón, non? Entre eles, por certo, Michael Stipe, o cantante de REM desta banda estadounidense tamén coñecidísima, en fin, pero isto non consegue torcer a costa abaixo a caída de Cobain, que poucos días despois, pois, el só na súa casa, pois, deixa unha nota de despedida, unha nota de suicidio, finalmente quita a vida disparándose.
Pois, o dito, tería cumprido ni máis ni menos que 50 anos, desgrazadamente deixounos hai máis de 20, e o certo é que nos deixou, iso sí, grandes temas musicais.
Sí, por suposto, en fin, eu creo que a música que define un momento, dicía antes, eu creo que a importancia de Nirvana é sobre todo iso. Se alguén quere saber ou documentar dentro duns anos como foi o transo dos anos 80 aos 90, como foron os primeiros anos 90 para unha parte importante da mocidade do mundo, antes que acudir, non sei, a calquera crónica ou buscar un arquivo fotográfico, o mellor que se pode facer é buscar unha copia do Nevermind e darlle a play. Dentro dese disco, escoitar cancións como esta que vai soar agora, que se chama Lithium, que é unha das mellores cancións que compuxo Cobain, que sintetiza moi ben o estilo do grupo e que nos serve pois para lembrálo agora que podería ter cumprido os 50 anos. Quen sabe que sería de Kurt Cobain, que música faría hoxe en día ou se seguiría sequera pois no negocio musical, algo que polo que sabemos tal vez non el nin el mesmo desexaría.
Pois, Manuel, logo desta lección en torno a Nirvana, despedímonos como adoitamos facer con música. A música hoxe pois era obvio de quen ia ser o protagonismo. Un saúdo.
Un saúdo ata semana que ven. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on here, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. I like it, I'm not kidding.
I'm so happy, 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Broke arm is Sunday morning, it's every day for all I care. And I'm not scared, not my care.